Kolēģi, visiem vēlreiz labrīt. Mēs esam pieslēgušies 22 cilvēki. Mans datora pulkstens rāda vienu pāri deviņiem, un varbūt arī sāksim. Šoreiz mēs sāksim ar darba kārtības jautājumu izskatīšanu, atliekot dažādus jautājumus un sarunas pēc. Tāpēc, kad mums šodien jāpaspēj aizsūtīt uz Dienvidkurzemes finanšu komisiju rakstiskajā procedūrā, lai mēs varētu iesniegt, Vaclavs ienāca, iesniegt varamam par šiem te aizņēmumiem galvenās ielas trotuāram un Kalētu mūzikas mākslas skolas siltināšanai. Tā Ilona Bāriņtiesa vēl ienāca. Labi. Tad sāksim ar darba kārtību. Vispirms mums ir jāiebalso komitejās neskatītie jautājumi, kuri šodien ir ļoti daudz. 63. par aizņēmumu investīciju projekta ietves pārbūve galvenā ielā Priekulē, Priekulas novadā. Vai ir kāds Inese mēģināk? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 64. par Priekulas novada domei piederošā transporta līdzekļa karavela noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāvā un realizēšanu. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Nav iekļauts. 66. par nekustamā īpašuma Staņas Krogs Priekulas pagasts sadalīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 67. par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu aizpuc iela 21 Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošanu, cenas un noteikumu apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 68. par Priekulas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilgadīgu darbu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 69. par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 70. par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 7.15 Priekule nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu, pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts 71. par aizņēmumu Kalētu mūzikas mākslas pamatskolas investīciju projekta mazās skolas energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagastā, Kalētu ciemā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts 72. par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts 73. par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 75. par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 21. gada 13. janvāra lēmumā par aizņēmumiem prioritāri investīciju projekta skolas ielas pārbūve Priekulē īstenošanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 76. par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas kases aparātu numurs tāds iekļaušanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Arī 76., 7., 78., 79. un 80. ir par kases aparātu. Tā, Toms Štēns. Izsoles rīkošanu. Vai par visiem šim, ieskaitot 80., ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 81. par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virgas pagastā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 82. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virgas pagastā personai. Rita, vai var? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 83. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Gramzdas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 84. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 85. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Judu Grandspedres mutiskās izsoles ar augšupējušu soli izsoles noteikumu apstiprināšanu, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 86. Par Priekulas novada pašvaldības domas lēmumu atcelšanu, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 87. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 88. Par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 89. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par nedzīvojamām telpām Gramzdā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. Pirmais, Finanšu komitejā sēdē izskatītie jautājumi. Kur es pilnu paliku? Un pirmais. Par Priekulas novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva komitejā izskatīts par kopīgo summu 4856,05 ar 2020. gada 31. decembri izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva un veikt korekcijas grāmatvedības uzskaitē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par pabalsta piešķiršanu personai, bijušajiem pagasta pārvaldes vadītājiem, komitejā izskatīt un lēmums sagatavots piešķirt pabalstu šo starpību starp viņa vecuma pensiju un divām minimālajām algām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē. Šeit ir virkne īpašumu. Finanšu komitejā tika smalki izstāstīts. Vai deputāti man lasīt katru no tiem īpašumiem ar viņa vērtību, kuri jāuzņem pašvaldības bilancē? Jālasa man viņi ir? Nedzirdu.
Es domāju, ka nevajag.
Paldies, Rigonda. Ja pārējie neiebilst, tad uzņemam pašvaldības bilancē lēmumā minētos nekustamos īpašumus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par daļu no zemes un garāžas bunka nomu personai komitejā izskatīt sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, kad iznomāt personai daļu no zemes ar adresi garāžas bunkā lūk šeit nav Dienvidkurzemē, 90 kvadrātmetru platībā, termiņš ir līdz 26. gada 31. janvārim, un maksa ir nemakā 28 eiro gadā, un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Bandavas mednieku klubs Priekulas pagasts atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībā un ierakstīšanu zemetgrāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais, par zemes Bandavas mednieku klubs, nu, Priekulas pagasts nomu mednieku biedrībai Bandavas mednieku klubs. Lēmu projekts ir pozitīvs, iznomāt, nosakot nomas maksu nemazāk kā 28 eiro gadā un līgums ir līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Septītais. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam Asīte. Šajā lēmuma projektā ir daļa no zemes netiek iznomāta 0,3 hektāru platībā Priekulas pagastā, bet tiek iznomāta zeme 5,07 hektāru platībā. Nomas maksai 40 eiro centi bez PVN par vienu hektāru un līgums ir uz 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Astotais. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 7 dzīvomā mājā galvenā ielā 7 komitejā izskatīts un lēmums ir izveidot dzīvokļu īpašumu minētajā adresē. Dzīvoklis ir 42,4 kvadrātmetri liels un 424 daļas no 5176 vienībām no zemes zem dzīvokļa. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 2 dzīvomā mājā Viesturi Priekulas pagasts un reģistrēšanu zemes grāmatā. Komitejā izskatīts un lēmums ir izveidot dzīvokļa īpašumu minētajā adresē Priekulas pagastā 72,10 kvadrātmetri lielu un 178,000 daļas zeme zem dzīvokļa. Pārējās speciālistu darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par nekustamā īpašu Mozola iela 11 Saulaine Priekulas pagasts nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts, lēmuma projekts ir nodot atsavināšanai 0,7370 hektāru platībā lielu nekustamo īpašumu. Minētajā adresē un uzdot izsoļu nomas tiesību komisiju organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par nekustamā īpašuma centrs 1 Kalētu pagasts nodošanu atsavināšanai komitejā izskatīts, sagatavots lēmumu. Projekts nodot atsavināšanai minēto īpašumu 2,66 hektāru platībā atsavinot par nosacīto cenu un uzdot tās darbības speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma centrs 1 Kalētu pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu, pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu komisijā izskatīts. Apstiprinātā cena ir 5800 eiro un tālāk ir pirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt līgumu. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par zemes nomas līguma termiņa pagarīžināšanu personai Gramzdas pagastā. Vispirms lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2026. gada 31. maijam. Iznomātā platība 2,6 hektāri un cena par hektāru 70 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par zemes aizpacielā 24 nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir nodot īpašumā bez atlīdzības 8322 kvadrātmetru platībā zemi, zem daudzdzīvokļu mājas, aizpacielā 24 priekulē par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem un noslēgt vienošanos ar šiem te īpašniekiem dzīvokļu pār zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamām daļām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma Veckupši Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai komitejā izskatīts un nododam atsavināšanai 17,3 hektāru lielā platībā īpašumu Veckupši, rīkojot mutisko izsoli ar augšu pējošu soli un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem personai Bunkas pagastā represētai komitejā izskatīts un piemērot 50% apmērā atvieglojumu par no 1. Marta šī gada par zemi zem ēkām Bunkas pagastā un zemi 19,20 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu personai. Arī represēta persona 50% atlaide par zemi 5,1 hektāru platībā Bunkas pagastā un Virgas pagastā 4,26 hektāru platībā un zemi zem ēkā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Arī šis ir no 1. Marta. 18. Zemes nomas līguma pagarināšana personai. Lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas iznomāt 6 hektāru platībā lielu zemes vienību, nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN gadā, kā lauksaimniecības zemē par 1 hektāru un līgums līdz 31. Martam 2026. Gadam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 19. Par daļu no zemes un garāžas nekustamā īpašumā Bunkas pagastā nomu personai komitejā izskatīts un iznomāta 25 kvadrātmetri platībā ēku uzturēšanai zemes vienību, noteikt samaksu ne mazāk kā 28 eiro, noslēgt līgumu un pārējās darbības, noteikt nomas maksu 30 eiro centri par kvadrātmetru plus PVN un līgums līdz 2026. gada 31. janvārim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par nekustamā īpašuma Vecskupšu Virgas pagasts nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komiteju sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas. Rīkot pirmo mutisko izsoli ar augšupējošu soli ar sākumu cenu 41 911 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, līguma projektu, grafisko attēlojumu un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Divdesmit pirmais par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Brīvības iela 60 atzīšana par Priekulas pašvaldībai piekrītošu. Komitejā izskatīts sagatavots lēmums projekts atzīt 1110 kvadrātmetru platībā lielu zemes gabalu minētajā adresē piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīt zemes grāmatā. Un Nīlum Kots individuālo dzīvojamo māju apbūve. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekulas nodomes lēmumā par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekulas un Virgas pagastos komitejā izskatīts un apstiprināt grozījumus lēmumā, nosakot apsaimniekošanas maksu Virgas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zīlītes 0,30 eiro centri par kvadrātmetru bez PVN, Kuršos 0,37 eiro par kvadrātmetru bez PVN un Dārza iela 9 Virgas pagasts 0,37 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Lēmums stājas spēkā ar 1. martu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par Liepājas valsts pilsētas un jaunu izveidojamā Dienvidkurzemes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valsts pilsētas un jaunu izveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. 2027. gadam izstrādes uzsākšanu. Una, vai tu esi?
Esmu.
Vai tika veikta? Veikti?
Jā, es tā kā izlaboju ceturtā, lemjošajā daļā, ceturtajā punktā informāciju, norādot tikai līdzfinansējumu daļu, kas ir pašvaldībai, nu mūsu pašvaldībai jāsedz.
Tā, bet paga.
Es nezinu, kā jums tur, vai jums tur parādās, bet es nosūtīju.
Nu jā. Paskaidro lūdzu deputātiem, kāds ir tas, kāpēc mums jāiekļau tikai sava daļa?
Tāpēc, ka mēs neesam tiesīgi tā kā lēmt par citu pašvaldību finanšu resursu izlietošanu.
Jā, un tātad mums ir jāapstiprina pašvaldības līdzfinansējums 1247,30 Priekulas novada pašvaldības līdzfinansējums. Un vēl šajā te lēmumā ir deleģētās personas, tas ir pagaidām pašvaldības vadītāja Vija Blonska un attīstības nodaļas vadītāja Una Žepicka. pēc vēlēšanām būs citi vadītāji un tad arī tiks iekļauti citas
personas. Es par tām personām mazliet nokomentēšu, jo šīs personas ir norādītas saskaņā ar Dienvidkurzemes novada apvienoto finanšu komisijas lēmumu, kurā oktobrī tika norādīts šīs deleģētas šīs personas, un tad, nu, lai to dokumentu varētu izstrādāt, tad ir nepieciešams arī viņas tā kā domē apstiprināt vēl.
Vai ir kādi jautājumi, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 24. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA Priekulas nami par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmas sakārtošanu. Komitejā izskatīts un summa, kuru slēdzam deleģēšanas līgumā, ir 6499,22 eiro bez PVN. Un noslēgt deleģēšanas līgumu 5 darbdienu laikā atbildīgais par lēmuma izpildi, izpildu direktors. Vai deputāti saņēma šo te tāmīti, jo finanšu komisijā bija jautājums par tāmīti. Ir visiem tāmīti? Inese?
Jā, es nevaru tik ātri saslēties. Jā, ir, es jau finanšu komitejā dabūju skatībā.
Paldies. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 25. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 1 dzīvojumā mājā Tirgoņu iela 15 Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemes grāmatā. Tātad izveidot dzīvokļa īpašumu minētajā adresē 61,20 kvadrātmetru lielam dzīvoklim un 20/100 daļa zeme zem dzīvokļa pēc reģistrēšanas uz pašvaldības vārda nodot nekustamo īpašumu noteikt nekustamā īpašuma cenu un apstiprināt pašvaldības domes sēdē un tikai pēc īres parādu pilnīgas nomaksas var dot tālāk uz atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Par nekustamā īpašuma jaunie runtibunkas pagasts atsavināšanas ierosinājumu komiteja izskatīts. Nekustamais īpašums 19,55 hektāru platībā par nosacīto cenu organizēt tātad nekustamā īpašumas vērtības noteikšanu un apstiprināt nākošajā pašvaldības domes sēdē un pēc tam organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 27. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagastā komitejā izskatīts. Lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. maija Daigai Glienāts. Zemes nomas maksa ne mazāk kā 5 eiro bez PVN un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 28. Par dzīvokļu īpašuma izveidošanu dzīvoklim numur 4 dzīvojumā mājā Liepājas iela 5B Priekule un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Izveidot minētajā adresē dzīvokļa īpašumu 58 kvadrātmetri lielam dzīvoklim un 200 daļām no zemezem dzīvokļa, reģistrēt uz pašvaldības vārda zemes grāmatā un tad turpināt darbības, kas nepieciešamas, lai varētu atsavināt minēto dzīvokli. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagastā. Lūdzam vienīt, kur zemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2026. gada 31. maijam nosakot nomas maksu nemazāku kā 5 eiro plus PVN. Iznomājumā zemes platība ir 0,01 hektārs un speciālistu darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par 2016. Gada nomas līguma termiņa pagarināšanu zemnieku saimniecībai Miglas Gramdas pagasts. Lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komiteju sniegt pozitīvu atzinumu, pēc atzinuma saņemšanas pagarināt minēto zemes nomas līguma termiņu līdz 31. maijam 2026. Gadam un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 31. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Sijās Vēskog Baltfor Virgas pagastā komitejā izskatīts. Sagatavots lēmuma projekts, lūgt Dienvidu Kurzemes finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu līdz 30. aprīlim 2026. Gadam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 32. Par grozījumiem 31. jūnija 2016. Gada Priekulas noda pašvaldību projektu konkursa nolikumā komitejā izskatīts. Minētie grozījumi ir trīs punktos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par atbalsta piešķiršanu 2020. Gada izsludinātā projektu konkursu uzņēmīja darbības veicināšanai Priekulas novadā pretendentiem. Un komitejā izskatīts, izdiskutēts, atbalstīja 2020. Gada projektu konkursu uzņēmēja darbības veicināšanai Priekulas novadā vērtēšanas komisijas lēmumu, apstiprinot divus iesniegtos projektu pieteikumus par kopīgo summu 3156,46 centi un kontrolē uzdota kam kontrole uzdota lēmumā nav ierakstīts? Una?
Droši vien jau, ka man tad.
Tā tad attīstības plānošanas nodaļas vadītāja. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tagad es ierakstīju. Tā, 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar IK, Līga, JV. Lūdzam Dienvidu Kurzemes noda finanšu komiteja sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu, minēt tajā adresē Bunkas pagastā 1,35 platībā, nomas maksa 71 eiro bez PVN par vienu hektāru un termiņš 2026. gada 1. maijs un speciālistu darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un tas ir papildus? Nu jā, bet tu būsi. Un tad arī komentēs. Tā. Tā, 35.
Es 35. nepiedalos.
Jā, Rigonda nepiedalos. 35. Par plānotās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Dižozoli Priekulas pagasts. Piešķirt personai īpašumā esošai zemes vienībai plānoto adresi Dižozoli Priekulas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās, nepiedalās Rigonda, pārējie vienbalsīgi. 36. Par Priekulas novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja SIA Priekulas Zviedru vārti daļēju atbrīvošanu no telpu un iekārtu nomas maksas. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts piemērot SIA Priekulas Zviedru vārti nedzīvojamās telpas iekārtu nomas samazinājumu 50% apmērā par telpu nomu ēkā aizputs ielā 1A Priekulē ar 2021. gada 1. februāri līdz 2021. gada 30. jūnijam vai citādākām izmaiņām. Pārējie maksājumi ir jāveic. Vai ir kāds? Jā, Vasols nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās? Vasols nepiedalās? Paldies, pārējie vienbalsīgi. 37. Par 2020. gada 11. novembra ministru kabineta noteikumiem numur 671 pašvaldību institūciju finanšu mantas tiesību un saistību pārdales kārtība pēc ATR robežu grozīšanas vai sadalīšanas reorganizācijas plāna konstatācijas daļas apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt plāna konstatējošo daļu saskaņā ar lēmumiem pievienotajiem pielikumiem. Un dokumentu pārvaldības nodaļai lēmumu ar pielikumiem līdz 1. marta nosūtīt Grobiņas novada domei un vides un aizsardzības reģionālajai ministrijai. Vai par šo ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 38. Par saistošajiem noteikumiem 621 grozīmi Priekulas novada pašvaldības 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos 1.20 par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir izdarīt grozījumus vai un nosūtīt varamam. Vai ir kādi jautājumi Laurai par šo te? Nav.
Vai varbūt ir? Es varu komentēt.
Lūdzu,
es
Laura.
Jau, finanšu komisijā es jau tā kā brīdināju par to, ka būs papildus grozījumi aizņēmumiem galvenās ielas trotuāru ietves pārbūvēju un kalēt mūzikas un mākslas skolas siltināšanas aizņēmumiem.
Pagaidām budžeta grozījumos ir iekļauti ieņēmumi no pārdotajiem īpašumiem Priekulas pilsētā, kas nodrošina 20% līdzfinansējumu aizņēmumam galvenās ielas ietves pārbūvei. Par Kalētu skolu runājot, paskaidrojuma rakstā jums norādīja iespējamos finansējumu avotus šim te aizņēmumam. Lēmums par aizņēmumu ir sagatavots arī par 20% līdzfinansējumu no pašvaldības, bet šeit ar Kalētu pagastu pārvaldes vadītāju mēs izrunājam vairākus variantus, kā mēs varētu nodrošināt šo te 20% līdzfinansējumu. Pagaidām gan budžetā mēs neizdarījām grozījumus, tādēļ es jums ieliku tikai tīri informācijai, no kuriem avotiem mēs pozitīva lēmuma saņemšanas gadījumā seksim 20% līdzfinansējumu šī projekta realizēšanai. Tādēļ pašvaldības budžets palielinās kopsumā par 87.631 eiro.
Vai ir jautājumi, Laurē? Par šiem projektiem mēs parunāsim vēl sīkāk tad, kad nonāksim līdz viņu jautājumiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 39. Par Priekulas novada pašvaldības Bāriņtiesas loceklis atbrīvošanu no amata ar 2021. gada 28. februāri Mārīte Ločmele nepildīs vairs šo amatu, un viņa arī vairs nestrādās Priekulas novada pašvaldības Bāriņtiesā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2030. Gada 31. Augustam un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par mācību procesa organizāciju Priekulas Pirmsskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas. Par šo jautājumu mēs detalizēti izrunājām Finanšu komisijā. Un lēmuma projekts ir, kad apstiprināt manas izdoto 15. Februāra rīkojumu. Un Priekulas Pirmsskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas 4. Un 5. Grupas izglītojumiem no 2021. Gada 15. Februāra līdz 26. Februāra mācības organizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Tā, mums sākas Tautsaimniecības attīstības komitejā izskatītie jautājumi. Daj, kad šito paku var paņemt. 42. Par autorallija Eiropas rallija čempionāta posmu rallī Liepāja trases saskaņošanu. Lēmuma projekts ir atļaut CRA events no 2021. Gadā no 1. Līdz 3. Jūlijam rīkot ātrumu posmu SS Priekule Gramzdas Virgas pagasta teritorijā, izmantojot pašvaldības ceļus C80 Trekņu aleju ceļš, B66 Trekņu kapu ceļu maršrutā paplaka Pumsāti Gramzda, izpildot šādus nosacījumus: garantēt ceļa greiderēšanu 2 darbdienu laikā un grantsagas atjaunošanu pēc nepieciešamības 10 darbdienu laikā pēc autorālajas sacensībām, pirms tam noslēdzot ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 14. jūnijam ar darbu uzņēmēju par ceļu sakārtošanu. Un rakstiski saskaņot līdz šī gada 28. maijam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantotajiem ceļiem. Piekrist, ka tiek veikti pārlidojumi sacensību filmēšanas nolūkos rallija ātrumposma ietvaros zem 500 pēdu augstumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Četrdesmit trešais par zemes ierīcības projekta jaunie tiltiņi Bunkas pagasts apstiprināšanu. Apstiprināt topo projekts zemes ierīcības projektu zemes sadalīšanai. Zemes gabalam numuru 1 3,80 hektāru lielam zemes gabalam apstiprināt nosaukumu Ralfi. Otram zemes gabalam 2,10 hektāru platībā piešķirt nosaukumu tilti. Abām zemes vienībām lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zemes projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Četrdesmit ceturtais par zemes ierīcības projektu aizpucielu 7 priekulē apstiprināšanu. Apstiprināt topo projekts izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā aizpucielā 7. 1,1426 hektāru platībā. Plānotai zemes vienībai numur 2 0,556 hektāru platībā. Minētajā adresē lietošanas mērķi noteikti rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Un zemes gabalam numur 1,1426 hektāru platībā apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi aizpuc iela 7A priekule un noteikt, kad lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve. Arī šis projekts īstenojams 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Četrdesmit piektais par zemes ierīcības projekta Dambja iela 4 apstiprināšanu. Apstiprināt SIA topo projekts izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dambja iela 4 priekule 0,7938 hektāru platībā. Pirmais zemes gabals 0,3916 hektāru platībā Dambja ielā 4. Lietošanas mērķis pārējo sabiedrisko nozīmes objektu apbūve. Atdalītai zemes vienībai numur 2, 0,7938 hektāru platībā, adrese Vaņots iela 9A, noteikti zemes lietošanas mērķi pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Arī šis projekts jārealizē 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Suvoro viela 31 Tadaiķi Bunkas pagasts personai. Lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas iznomāt personai 0,025 hektāru platībā mazdārziņa vajadzībām lielu zemes gabalu un domas maksa ne mazākā 5 eiro gadā bez PVN. Līgums līdz 2025. gada 31. janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par 2016. gada medību tiesības nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai mednieku apvienība Kalēti, Kalētu pagasts pagarināt līgumu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. martam, izsakot līgumu jaunā redakcijā, precizēt iznomāto zemes vienības sarakstu un platību 232,2206 hektāri lielu, kas atspoguļojās šīs zemes platības pielikumā un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalēta pagastā. Pagarināt 2011. Gada zemes nomas līgumu uz 10 gadiem, tātad līdz 31. Gada 31. Martam. Nomas maksa ne mazāk kā 28 eiro gadā plus PVN. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 49. Pār pašvaldībai piekritošās zemes vienības doņi, Kalēta pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Reģistrēt minēto zemes vienību 9,88 hektāru lielā platībā uz pašvaldības vārda un ierakstīt zemes grāmatā minēto zemes vienību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par nekustamā īpašuma mājas Kalētu pagastā sadalīšanu. Sadalīt nekustamo vienību mājas četrās zemes vienībās. Pirmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Lapsas, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība. Nē. Marina.
Jā.
Tātad pirmais ir atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma mājas Kalētu pagastā četras zemes vienības. Jā, tur nevajag Jā. To. Nu, otrais zemes vienībai Lapsas piešķirt jaunu nosaukumu, tātad Lapsas, galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Nākošai zemes vienībai piešķirt nosaukumu bezdenīgas un arī saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Nākošai zemes vienībai nosaukums ir bez saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Un nākošai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu caunas un galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība un pārsūtība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 51. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšana grāmatas pagastā personai. Lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisiju pagarināt, sniegt pozitīvu atzinumu, pēc atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2026. Gada 31. Maijam, noteikt zemes nomas maksu ne mazāk kā 5 eiro plus PVN un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 52. Par 2011. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanas grāmatas pagastā personai pagarinam līdz 2031. Gada 31. Maijam nosakot zemes nomas maksu gadā 0,5% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN un pārējie maksājumi. Un darbības, kas jāpilda, ir speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 53. Par daļu no zemes paplakas iela 28 nomu personai. Iznomāt minētajā adresē 65,28 kvadrātmetri lielu zemes vienību nosakot nomas maksu ne mazāk kā 28 eiro gadā. Un līgums ir līdz 2030. Gada 31. Decembrim, plus pārējie maksājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par daļu no zemes galvenajā ielā 7 nomu personai. Iznomāt personai minētajā adresē 25 kvadrātmetri lielu zemes gabalu, nosakot nomas maksu ne mazāk kā 28 eiro gadā un termiņš 2025. Gada 31. Decembris un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par daļu no zemes un garāžas, nekustamā īpašumā garāžas, bunkas pagasts, nomu personai. Lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komitēju sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas iznomā 25 kvadrātmetri lielu zemes gabalu personai. Nomas maksa ne mazāk kā 28 eiro gadā. Termiņš 2026. Gada 31. Janvāris. Vai ir kāds pret? Jā. Andri, Rosvalda, Andri, tu piedalies šitajā?
Nē,
šis nav. Viņš nav it kā tūs radnieks, bet vienalga es nepiedalos.
Paldies. Problēma. Mēs tikai precizēt gribēju.
Jā.
Tātad pret nebija, atturās nav un visi ir par. Paldies.
Es nepiedalīšos.
Tu nepiedalīsies.
Nē, lai pēc tam nav kaut kādu.
Jā, Andris Rosvalds nepiedalās.
Jā.
Labi. 56. Par Priekulas noda pašvaldības domes lēmuma 26. Janvāra 2017. Gada atcelšanu komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts atcelt dzīvokļu īpašumiem Gailīši 1 un Gailīši 2 Virgas pagastā pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 57. Par zemes reformas papēkšanai ieskaitītās zemes vienības Kalētu pagastā atzīšanu par piekrītošo Priekulas noda pašvaldību ierastīšanu zemes grāmatās Priekulas noda pašvaldības vārda. Un lēmuma projekts ir atzīt, ka zemes reformas pabeigšanai ieskaitītā zemes vienība, 2 hektāru platība Kalētu pagastā, ir Priekulas noda pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 58. Par 2011. Gada 26. Maija lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšana personai grāmatas pagastā. Pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2031. Gada 30. Maijam zemes nomas maksa 0,5% no kadastrālās vērtības plus PVN un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Un 59. Par mācību procesu organizāciju Mežapes pamatskolā. Apstiprināt Priekuls nodu pašvaldības domes priekšsēdētājas 2021. gada 19. februāra rīkojumu Mežapes pamatskolas izglītojumiem no 2021. gada 15. februāra līdz 12. martam noteikt attālinātās mācības atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Par lēmuma izpildi atbildīga izglītības vadītāja. Finanšu komisijā mēs detalizēti izrunājām par šiem te Jā, lūdzu.
Kāpēc mēs par šiem diviem jautājumiem lēmjām vēl vienreiz, ja mēs ārkārtas sēdē nolēmām par viņiem, ja? Par dzirnaviņām un par šito skolu?
Tāpēc, kad mainījusies ir situācija un Mežapei ir pagarināts termiņš līdz 12. martam, jo COVID nosaka situācijas maiņu, diemžēl.
Skaidrs, paldies.
Labi, lūdzu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ainars varbūt gribēja kaut ko piebilst.
Jā, skaidrībai situācija mainās un šie ir atkal pagarinājumi uz priekšu. Līdz ar to mēs apstiprinājām iepriekšējo rīkojumu. Sekojam situācijai un normatīvai bāzē līdz.
No finanšu komisijas uz šī rīta, es no paša agra rīta, skatoties SPCK mājas lapā situāciju mūsu novadā, situācija ir mainījusies uz slikto pusi. Rīta skatījumā mums ir 36 pozitīvie gadījumi un uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem ir cēlies cipars no 100 uz 107. Un, nu jā, un COVID pozitīvi gadījumi ir arī domē. Bet mēs rīkosimies pie šīs domes sēdes attiecīgi pēc ministru kabineta noteikumiem, kas un kā būs jādara. Labi, tā, 60. Par Priekuls noda pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekuls pilsētas 93. Dzimšanas dienas priekšvakarā. Izglītības kultūras komitejā tika izskatīts un tituli piešķirami goda priekulnieks apliecinājuma raksts un naudas balva 120 eiro Airitē Ešenvaldē, Priekuls vidusskolas direktoras vietniecē. Mācību darbā bioloģijas skolotāja par augstiem mācību rezultātiem gatavojot skolēnus valsts mēroga bioloģijas olimpiādēm, kā arī par jaunās paaudzes ieinteresētību tālākām dabas zinātņu studijām. Un ģimenes ārstei Daigai Lēmanei par nesautību un augstu misijas apziņu smagajos COVID-19 pandēmijas apstākļos, stājoties 5300 Priekuls noda iedzīvotāju veselības aizsardzībā, kā arī par veselīga dzīves veida popularizēšanu ar personīgo piemēru iedvesmojot priekulniekus, piedalīties pilsētas sabiedriskajās aktivitātēs. Un piešķirt apbalvojumu goda raksts un apliecinājuma rakstu un naudas balvu 75 eiro Dzintrai Sležei, Priekuls vidusskolas skolotāja par augstu profesionālu pedagoģisko darbu, apmācot bērnus ar mācību apguvis traucējumiem, par mērķtiecīgu iesaistīšanos UNESCO mācību programmā Pasaules labākā mācību stunda, gūstot UNESCO Latvijas pedagogu asociācijas atzinību par izstrādātajiem un aprobētajiem metodiskajiem materiāliem. Astrai Feldmanei biedrības zilais lakatiņš dalībniecei par senioru iesaistīšanu dažādos Priekuls kultūras dzīves projektos, par aktīvu darbošanos biedrībā zilais lakatiņš organizējot senioru sarīkojumus, kas saliedējas kolektīvu un sekmējas senioru dzīves kvalitāti. Dainērē Rihai seniorē par darba mūža ieguldījumu Priekulas vidusskolas attīstībā izaugsmē, strādājot lietvedībā un ar finansēm. Par dziļu ieinteresētību, izpalīdzību un kolēģiālismu iesaistoties gan vidusskolas profesionālajā, gan sabiedriskajā dzīvē. Sanitai Pīlāgerē Priekulas vidusskolas sports skolotāja par augstiem sasniegumiem Kurzemes reģiona un Latvijas mērogu sacensībās, dažādās sporta disciplīnās un iegūstot godalgotas vietas 4. 5. Klašu skolēnu konkurencē. Par ieinteresētību ārpusstundu darbā pilsētas sporta sarīkojumos un projektā sporto visa klase. Reitim Feldmanim Priekulas vidusskolas skolotājiem par ieinteresētību un entuziasmu sportiska aktīva dzīvesveida popularizēšanā ne tikai Priekulas vidusskolas sporta stundās, bet arī ārpus tām, atklājot jauniešiem novusa spēles prieku un azartu par augstiem sasniegumiem pāru un komandas spēļu disciplīnās ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā turnīnā ar sešu valstu konkurencē. Gražinai Galdikai, sētniecei, par sava darba godprātīgu un nesautīgu veikšanu, ikdienas uzkopjot pilsētas ielas, kā arī piedaloties labiekārtošanas darbos. Naudas balva tiks pārskaitītas pēc domes lēmuma, bet atribūtika, tātad goda raksts un ziedi tiks pasniegti ceram, ka vismaz laukā 4. Maijā šajā te pasākumā, tad, kad mēs esam lēmuši, ka mēs pasniegsim visa novada, visu pagastu goda gada cilvēkiem un atzinības godarakstu un pateicības saņēmējiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 61. Par veselības sociāltājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Gražina, es viņus lasu, jā? Gražina?
Jā, Vija, tu mani dzirdi, lasi, lūdzu.
Es dzirdu.
Jā,
es
lasu. Jā, paldies.
Es lasu. Mm-hmm. 61. Par dzīvomās telpas īres piešķiršanu personai Kalētu pagastā. Nosacījumi ir pēc mūsu noteikumiem piešķirt dzīvokli numur 12, 43,60 kvadrātmetru lielu īres tiesības. Pirmais termiņš 6 mēneši un tad pagarinās uz 3 gadiem, ja tiek pildītas visas saistības, kas ir noteiktas mūsu noteikumos un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Balsīgi. 62. Par dzīvomās telpas īres piešķiršanu Gramdas pagastā personai. Tātad piešķir divistabu dzīvokli aizvīķos 53,20 kvadrātmetru lielu apdzīvojumā platība ir 35,30 kvadrātmetru liela. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, tālāk, ja visu pilda uz 3 gadiem. Un tad kontrole un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tālāk mums sekos komitejās neizskatītie jautājumi. Tagad es varēšu no runāšanas bišķiņa atpūsties. 63. Par aizņēmumu investīciju projektu. Kāpēc man šitas ir virsū uzlikts? Kas tas ir? 63. Par aizņēmumu investīciju projekta ietves pārbūve galvenā ielā Priekulē, Priekuls novadā. Lauru, es dodu vārdu tev, lūdzu.
Tātad projekta realizācijas kopējā summa ir 100 230 eiro.
Šī gada 11. februārī ministra kabinets izdevā noteikumus aizņēmumu saņemšanai COVID-19 ietekmes seku mazināšanas apstākļiem, kuri paredz, ka mēs varam saņemt aizņēmumu ielu infrastruktūras uzlabošanai. Tādēļ galvenās ielas ietve klasificējas šajos te aizņēmumu noteikumos un noteikumu nosaka, ka nepieciešams līdzfinansējums no 15 līdz 30% no pašvaldības budžeta. Caurskatījām budžetu un ar izpildu direktoru vienojāmies, ka pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizē.